valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Norvegjia dhe Korea e Jugut njohën sot Republikën e Kosovës, derisa ministria e jashtme e Zvicrës në Prishtinë përuroi ambasadën e Konfederatës Helvetike. Pavarësia e Kosovës gjeha më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit, tha presidenti amerikan George Bush. Shtëpia e bardhë përsërit mbështetjen për antarësimin e Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë në NATO. Kosova diskutohet në takimin e nesërm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, Brukseli shpreson në një takim me Thaçit dhe Jeremiçit. Gjukata e Hagës merr vendimin për rastin Haradinaj, Balaj dhe Ibrahimaj më 3 prill. Kryeministri i Hollandës hodhi poshtë interpretimin se Islami është i dhunshëm, çfarë paraqitet në filmin e një ligjvënësi hollandez. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Por së pari është Kastrin Kumnova që sjell për ju bllokun e lajmeve.
Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush tha se njohja e pavarësisë së Kosovës ishte gjëja më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit dhe shfaqi shpresën se Serbia më në fund do t'i ndihmojë Kosovës që të ketë sukses. Në një intervistë për televizionin shtetëror kroat, presidenti amerikan ka pohuar se e ka mbështetur pavarësinë e mbikëqyrur të Kosovës, sepse mendon se është gjëja më e mirë për rajonin dhe me siguri do çojë drejt paqes. Shpresa ime është se qeveria e Serbisë do shohë se serbët në Kosovë po trajtohen me respekt, se të drejtat e tyre si minoritet po respektohen dhe se në fund ajo do ta ndihmojë Kosovën që të ketë sukses në vend të përpjekjeve për ta përnguar atë sukses, ka thënë presidenti Bush. Presidenti amerikan i bëri këto komente në një intervistë për televizionin e Kroacisë në prag të vizitës së tij në këtë vend. Washington. Presidenti George Bush tha se Shtetet e Bashkuara mbështesin antarësimin e Kroacisë, Shqipërisë dhe Maqedonisë në NATO. Bush shprehu këtë mbështetje në intervistat për televizionet kroate dhe rumune në prag të vizitës së tij në këto vende. Megjithatë, Bush mohoi të premtojë se ftesat për antarësim në NATO do të ofrohen në samitin e Bukureshtit. Seul. Korea e Jugut sot zyrtarisht e ka njohur shtetin e Kosovës. Qeveria njeh Kosovën si shtet sovran, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Moon Tae-yong. Ne shpresojmë që qeveria Kosovës do të çojë drejt zhvillimit të saj demokratik dhe rimëkëmbjes ekonomike, si dhe do të kontribuojë paqes dhe stabilitetit në rajon, tha ai. Moon gjithashtu tha se Seul i shpreson që njohja e Kosovës nuk do të ndikojë në marrëdhëniet afatgjata me Serbinë. Ekziston mundësia që lidhjet tona me Serbinë të ftohen për një kohë, tha Moon gazetarëve në Seul. Pas shpalljes së vendimit, ambasadori i Serbisë Zoran Veljić i ka dorëzuar një notë proteste Ministrisë së Jashtme të Koreas së Jugut. Oslo. Norvegjia sot edhe formalisht ka njohur shtetin e pavarur të Kosovës pasi një vendim veprim të njëjtë ka bërë edhe vende tjera nordike. Vendimi u miratua në mbledhjen e Këshillit Shtetëror të kryesuar nga Breti Harald. Deklarata njohjes thotë se Kosova e pavarur ligjërisht është zotuar të mbrojë të drejtat e pakicave. Prag. Shefi diplomacisë slovene Dimitri Rupel ka thënë se bashkësia ndërkombëtare nuk mund t'i mohojë Kosovës të drejtat që i kanë pasur çekët dhe slovenët. Në një intervistë për shtypin çeke, Rupel ka thënë se Kosova ka kaluar rrugën e njëjtë si Slovenia në Jugosllavi apo si Çekia në Çekoslovaki. Kosova 9 vjet e ka pritur këtë çast, ka thënë Rupel, për të shtuar se nuk ishte e mundur që të mbetej nën Serbi. Serbët në vitin 99 u përpoqën të okupojnë Kosovën, e sollën ushtrinë, pati vrasje masovike, dëbime masovike dhe eksod masovik, ka thënë Rupel. Shefi i diplomacisë slovene tha se serbët në Kosovën e pavarur nuk kanë probleme me procesin e emancipimit kombëtar apo kulturor. Ljubljana. Zyrtarët evropian shpresojnë se ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić dhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të ulen në të njëjtën tryezë të shtunën për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Jeremić dhe Thaçi janë ftuar të marrin pjesë në debatin për Ballkanin me 27 ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, të cilët kanë filluar bisedime dy ditëshe në Brdo të Slovenisë. Prishtinë. Shërbimi policor i Kosovës ka njoftuar për të shtëna me armë zjarrin në zonën e Zubin Potokut në veri të Kosovës. Në bazë të hetimeve të para, dyshohet se të shtënat kanë ardhur nga fërësia e fshatit Koshtov. Të shtënat janë dalur pas shkrepjes e tre plumbave nga armët e zyrtare të pjestarve të shërbimit policor të Kosovës. Deri më tash nuk është zbuluar se prej kujt kanë ardhur të shtënat. Hagë. Tribunali për krimet të luftës në Hagë do të marë vendimin me 3 prill kundër rastit të ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Haradinaj, i cili ka shërbyer si komandant rajonal i ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë luftës së vitit 98-99, akuzohet si përgjegjës për tortura, vrasje, përdhunim dhe deportim. Avokatët mbrojtës të ish kryeministrit Ramush Haradinaj dhe dy bashkëluftëtarëve Idris Balaj dhe Lahi Ibrahimaj janë shprehur se ata janë të pafajshëm ndaj këtyre akuzave. Beograd. Ministria e Mbrojtjes e Serbisë ka njoftuar se kanë shkruar marrëveshje për shitjen e pajisjeve ushtarake në Irak me vlerë prej 230 milion dollar. Në marrëveshje përfshihen stërvitjet ajrore, pistoleta, mortaja, eksplozive e tjerë. Ministri i Mbrojtjes Dragan Šutanovac ka deklaruar se kjo paraqet marrëveshjen e shekullit për industrinë e armatimit të Serbisë. Amsterdam. Kryeministri Holandës Jan Peter Belgenende tha se qeveria atje hedh poshtë interpretimin e islamit të prezentuar në një film të shkurtër, i cili u postua në internet nga politikani djathtë Gert Wilders. Belgenende tha se filmi e barazon islamin me dhunën dhe shtoi se qeveria Holandës e hedh poshtë këtë interpretim të religjionit. Filmi 15 minutësh me titull Fitna tregon pamjen nga 11 shtatori 2001 dhe sulme tjera islamiste të shoqëruara me citate nga Kurani. Filmi pretendon se numri në rritje muslimanëve në Holandë dhe Evropë e kërcënon mbijetesën e shoqërive demokratike. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Si dëgjuat edhe në hapje, Zvicra ka njohur pavarësinë e Kosovës, duke ditur se vetëm pavarësia sjell stabilitet në rajon dhe e zhvillon Kosovën politikisht dhe ekonomikisht, ka thënë sot në Prishtinë ministra e jashtme e Zvicrës Michelen Kalmirej. Ajo është takuar me udhëheqësit kosovarë, ndërsa pasdite inauguron ambasadën zvicerane në Prishtinë. Në vazhdim nga Prishtina, kemi raportin e Albana Isufit.
Janë katër arsye pse Zvicra sipas shefës së diplomacisë Michelen Kalmirej ka vendosur ta njohë Kosovën si shtet sovran vetëm 10 ditë pas shpalljes së pavarësisë.
The first, we are convinced that only an independent Kosovo will be able to develop both politically and economically.
E para, jemi të bindur se vetëm si e pavarur Kosova mund të zhvillohet edhe politikisht edhe ekonomikisht. Arsyeja e dytë është se si shtet i pavarur Kosova do të jetë një partner i vërtet për të negociuar me të. E treta është se qartësimi i statusit të çdomosdoshmëri për një stabilitet afatgjat për të rajonin dhe arsyeja e katërt është se këto dy shtete kanë lidhje të forta njerëzore me që mbi 180 mijë njerëz nga Kosova jetojnë në Zvicër. Tha Kalmirej, e cila në cilësinë e ministrës së jashtme, ishte e para që në vitin 2004 u shpreh publikisht pro pavarësisë së Kosovës. Zonja Kalmirej, e cila sot inauguron ambasadën e Zvicrës në Prishtinë, ka thënë se tani e tutje Zvicra dhe Kosova do të kenë bashkëpunim ndërshtetror.
Kosovo is a state for us, you know, and we will have normal relations as we have with other states. Normal diplomatic relations, that's why we open an embassy.
Kosova për ne është shtet dhe ne do të kemi marrëdhënie normale si dy shtete. Për këtë dhe po e hapim ambasadën. Ne jemi partner dhe do të kemi marrëdhënie normale diplomatike. Deri tani kemi pasur marrëveshje me UNMIK-un, ndërsa tani do të bëjmë marrëveshje me autoritetet e Kosovës, tha Kalmirej, e cila ka theksuar se do të vazhdojnë marrëveshjet e deri tashme që ka pasur Kosova me Zvicrën në fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik, infrastrukturës, të zbardhjes së fatit të pagjeturve dhe në lëmi tjera. Në anën tjetër, presidenti Vladimir Sediu ka falendëruar zonjën Rej për guximin dhe përkushtimin e saj për të përkrahur pavarësinë e Kosovës që një kohë të gjatë.
Kjo është një mike e Kosovës, një zë jashtëzakonisht i guximshëm dhe mbështetës i pavarësisë Kosovës gjatë kohë dhe natyrisht një mbështetëse e proceseve të mëdha.
Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se tani është hapur rruga për thellëm të bashkëpunimit mes Kosovës dhe Zvicrës.
Tash është koha e ndërtimit të raporteve bilaterale, raporteve këto që do të thellojnë kuptimin e gjithëmbashëm të relacioneve shtetërore mes Kosovës dhe Zvicrës, para se gjithash për raportet tona ekonomike.
Sugjerimi të diplomatës zvicrane për të mbrojtur komunitetet pakicës në Kosovë, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi i është përgjigjur pozitivisht.
Ne garantum për vendosmërinë që kemi si institucion, për të miratuar ligje, për të miratuar kushtetutën, për të mbrojtë drejtat dhe liritë e njeriut në përgjësi, dhe të drejta e lirisë e komuniteteve në veçanti, ku edhe në ligje edhe në kushtetutën e Kosovës kanë një vend të merituar.
Shefja diplomacisë zvicrane ka theksuar se shteti i saj do të bashkëpunojë me të gjitha shtetet e rajonit përderisa pret që raportet mes Zvicrës dhe Serbisë të përmirësohen në të ardhmen e afërt. Kalmirej ka potencuar se për hir të stabilitetit të rajonit duhet të adresohen edhe çështjet e dhimbshme siç është ajo e të pagjeturve. Zvicra ka në përbërje të KFOR-it ushtar të saj përderisa është e pranishme edhe në misionin civil ndërkombëtar, si dhe në grupin ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalëm në të tjera zhvillime, organizata Human Rights Watch në raportin e fundit mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë ka vënë në pamangësitë në këtë sistem duke e quajtur atë të thyer dhe të dobët. Në raport thuhet se ky sistem mund të përforcohet vetëm me një përkushtim të fuqishëm të qeverisë së Kosovës dhe emisionit të ri evropian. Arbana Vidishiqi sjell përmbledhjen e raportit.
Qeveria e Kosovës duhet bashkëpunojë në tërësi me misionin e ri evropian në Kosovë për ta reformuar sistemin e drejtësisë, i cili vazhdon të mbetet jashtëzakonisht i dobët përkundër përpjekjeve për ta sforcuar atë në dy vitet e fundit. Kështu thuhet në raportin e fundit të organizatës Human Rights Watch mbi gjendjen në të cilën është sistemi i drejtësisë në Kosovë. Në raport thuhet se trazirat e 17 marsit në Mitrovic kanë nënvizuar edhe një herë domosdoshmërinë që në Kosovë të ndërtohet një sistem i fuqishëm i drejtësisë në bazë të cilit do të parandaloheshin, hetoheshin dhe dënoheshin aktet e këtilla të dhunës. Sistemi i drejtësisë në Kosovë është i thyer, ka thënë Holly Kartner, drejtore e Human Rights Watch për Evropën dhe Azinë Qendrore. Sipas saj, rregullimi i këtij sistemi është nevojë urgjente dhe për këtë është i domosdoshëm një përkushtim i vërtet i qeverisë dhe Bashkimit Evropian. Raporti prej 34 faqesh konkludon se ka pasur pak përparime në disa nga mangësit që janë vërejtur në sistem, përfshirë këtu mbështetjen jo adekuate të policisë për prokurorët hetues, koordinimin e dobët midis elementeve vendore dhe ndërkombëtare të sistemit dhe menaxhimin elektronik të rasteve, i cili ende nuk është funksional, pavarësisht nga miliona euro që janë investuar nga donatorë të ndryshëm bilateral. Raporti në veçanti shpreh shqetësimin për mungesën e mbrojtjes së dëshmitarëve, sidomos në rastet kur bëhet fjalë për krimin e organizuar, krimet e luftës dhe sulmet kundër pakicave kombëtare. Në këtë kuadër është nënvizuar mungesa e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve, për çka gjykatësit dhe prokurorët shpesh dështojnë në shfrytëzimin e masave që tashmë ekzistojnë. Për dëshmitarët ndërkaq në çështjet e ndjeshme, rivendosja e tyre jashtë Kosovës është e vetmja mundësi për t'u mbrojtur. Por, thuhet në raport, janë shtetet evropiane dhe shtetet e bashkuara, ato që ngurojnë të pranojnë ose mbështesin dëshmitarët, të cilët kanë nevojë të jenë të strehuar jashtë Kosovës. Zonja Kartner thot se nuk do të jetë lehtë që në Kosovë të ndërtohet rendi dhe ligji, sipas saj kjo më së shumti do të varet nga aftësia për të mësuar nga gabimet e së kaluarës dhe nga gatishmëria e qeverisë dhe misionit të ri ndërkombëtar për të kontrolluar, hetuar dhe dënuar çdo veprim kriminal kudo dhe kushdo që e kryen atë. Raporti Human Rights Watch përmban edhe rekomandime konkrete për faktorët kyç në sistemin e drejtësisë në Kosovë, si për autoritetet vendore, ashtu edhe për ato ndërkombëtare.
Por kritikat e Human Rights Watch hidhen poshtë nga autoritetet vendore të drejtësisë. Recep Haxhi Musa, kryetari i Gjykatës Supreme, dhe Riza Smaka, deputet në Parlamentin e Kosovës, komentojnë vlerësimet të kësaj organizate në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Ekspertët kosovarë për çështje ligjore kanë kundërshtuar vlerësimet e raportit të fundit të organizatës Human Rights Watch mbi sistemin e drejtësisë në Kosovë, ku thuhet se ky sistem është i thyer dhe i dobët. Recep Haxhi Musa, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës dhe i Këshillit Gjyqësor, thotë se nuk pajtohet me vlerësimet e këtij raporti sepse sipas tij ekzistojnë fakte që bien në kundërshtim me vlerësimet e tilla.
Jo, nuk pajtohena, sepse sistemi i drejtësisë sa i përket ushtrimit të pushtetit gjyqësor nga ana e vendorëve janë rezultate të cilat flasin të kundërtën. Nëse mendohet në sistemin e drejtësisë në tranzicion ajo diçka tjetër e cila ka qenë rezervuar për segmentin e pushtetit gjyqësor që e kanë ushtruen gjyqtarët dhe prokurorët ndërkombëtar. Me këtë nuk duhet të thonë se ata nuk i kanë përmbushur të gjitha detyrat dhe nuk i kanë përmbushur të gjitha obligimet.
Pa mundësia për të zbuluar të gjitha çështjet, të gjithë aktorët e krimeve të ndryshme gjatë konfliktit dhe luftës në Kosovë, sipas zotit Haxhi Musa, nuk jep të drejtë Human Rights Watch që të konstatojë se ka dështuar sistemi i drejtësisë në Kosovë. Ai thotë se puna për zbulimin e rasteve të tilla është duke vazhduar dhe nuk është i drejtë vlerësimi që bën kjo organizatë.
Ata kanë bënë ndarje artificiale të gjyqësisë ndërkombëtare dhe gjyqësisë vendore në Kosovë, çka nuk është e drejtë dhe nuk është ai konstatim i bazuar në të gjitha këto shënimet që ekzistojnë në mënyrë eksakte dhe numrit të çështjeve të përfunduara, a se ekziston edhe një numër sigurisht i madh i rasteve që duhet proceduar në të ardhmen kur zbulohen të gjitha aktet e krimeve lloje të ndryshme. Ato mbeten një detyrë prioritare për gjyqësorin.
Vlerësimet e raportit të organizatës Human Rights Watch i ka kundërshtuar edhe Riza Smaka, deputet në Parlamentin e Kosovës dhe antar i Komisionit Parlamentar për Ligjet dhe Gjyqësorin. Sipas tij, konstatimet në këtë raport nuk janë të qëndrueshme.
Unë e them se konstatimet e tilla nuk qëndrojnë, nuk kanë mbështetje në të dhënat faktike të verifikuara, nuk e mohoj faktin se gjyqësori në Kosovë ka probleme, ka të lashet në mëla, natyrisht nuk i arsyetojmë. Mirë, por do të kisha inkorporua faktorin se ka vështirësi të karakterit objektiv, se ka shumë lend, ka pak gjykatës, ka shumë lend, ka pak prokuror.
Ndryshe, raporti i organizatës Human Rights Watch veçanërisht shpreh shqetësimin për mungesën e mbrojtjes së dëshmitarve, sidomos në rastet kur bëhet fjalë për krimin e organizuar, krimet e luftës dhe sulmet kundër pakicave kombëtare. Lidhur me këtë çështje, zoti Smaka thotë:
"Mund të ketë edhe këso dështimeve, mund të ketë edhe këso defekteve, po ato padyshim janë të karakterit individual, të rastit për rastin në rast, nuk janë fenomene ato, se fundi fundit na kemi mbrojtje serioze në antarët e judikaturës me provenjensë ndërkombëtare."
Sidoqoftë, në raportin e organizatës Human Rights Watch janë në dhënë edhe rekomandimet konkrete për faktorët kyç në sistemin e drejtësisë në Kosovë, si për autoritetet vendore, ashtu edhe për ato ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, vazhdon të jetë i prerë në qendrimin e tij dhe thotë se nuk sheh vend për bashkëpunim me përfaqësuesin rajonal të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet, Gerard Galluci, pas deklarimeve të këtij të fundit që ka kritikuar ashpër operacionin e forcave ndërkombëtare në gjykatën e Qarkut dhe atë komunale në veri të Mitrovicës. Por rezidenci i kësaj administrate, Gorgi Kakuk, nuk ka planuar të komentojë funksionimin e urmikut në Mitrovicë pas situatës më të fundit. Nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Situata e krijuar në Mitrovicë pas razirave të 17 marsit atje ka vështërsuar raportet midis administratës ndërkombëtare dhe udhëheqësve komunal. Kryetari komunës së Mitrovicës, Bajram Recepi, ka ripërsëritur sot qendrimin e tij se nuk do të bashkëpunojë me përfaqësuesin rajonal të Kombeve të Bashkuara në këtë qytet, Gerard Galluci. Për këtë të fundit thuhet të ketë kritikuar ashpër operacionin e forcave ndërkombëtare të rendit në gjykatën e Qarkut dhe atë komunale në veri të qytetit për të arritur në kontroll këtë gjykatë pas ndërhyrjes së dhunshme të sërbëve atje. Zoti Recepi vazhdon të jeti prerë në qëndrimin e ti.
Rrim bas ati qëndrimi, nësaj ka deklaru në qatë mënyrë së shka të ndetër, sigurisht që po. Nuk shohë dhënë bashkëpunimit më.
Zoti Recepi ka paralajmruar ndërprerjen e bashkëpunimit me administratorin rajonal Gerard Galluci, të cilin prefekti Mitrovicës e ka quajtur penges për jetësimin e ligjshmërisë në Mitrovicë. Në administratën e Kombeve të Bashkuara në Mitrovicë, ndërkaq nuk janë edhe as të gatshëm të flasin për këtë çështje. Zëdhënësi i kësaj administrate, Gjorgji Kakuk, nuk ka pranuar të komentoj funksionimin e urmikut në Mitrovicë pas situatës e krijuar atje midis kësaj administrate dhe udhëheqësve lokal. Ai vetëm ka paralajmëruar në këtë kuadër takimin me këta udhëheqës për të sqaruar qëndrimin e tyre.
To keep peace, the stability as well as integrity of Kosovo must go through the cooperation and a dialogue with all local leaders.
Ruajtja e paqes, stabilitetit dhe integritetit të Kosovës duhet të bëhet nëpërmjet bashkëpunimit dhe dialogut me të gjithë liderët lokal. Këtë kemi bërë në Mitrovic në vitet e fundit dhe pozicioni ynë në këtë drejtim nuk ka ndryshuar, ende besojmë në të, ka thënë Zoti Kakuk. Situatën e krijuar në mes të kuvendit komunal të Mitrovicës dhe administratës së Unmikut, analisti politik Lulzim Peci e shpjegon si çështje e cila nuk mund të ndikojë në përkërcimin e punës së komunës dhe sipas tij, një gjendje e tillë nuk mund të ndikojë as te qytetarët.
Ashtu kështu ju Unmiku nuk ka bërë kurse diç çfarë pune, aty ata më tepër kanë qenë të orientuar me menaxhu punën me serbse sa me shqiptar. Kështu që nuk ka me pas kush e di çfarë ndikimi, po ndikimin që mundet me pas është me shpejtu punën të rregullimit problemeve që janë akumuluar deri tash.
Ndryshe, analisti Lulzim Peci ka pohuar se gjendja e krijuar në Mitrovic do të ofrojë edhe një mundësi më të madhe që atje të fillojë se funksionuari sa më shpejt misioni i ri i Bashkimit Evropian EULEX. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Alianca e Kosovare e Biznesit, pas një ulumtimi 2 mujor, ekonomia informale në verilindje të Republikës së Kosovës, ka vlejtur se gjatë kohës, kur kufiri në mes Kosovës dhe Sërbis nuk menagjohet nga shërbimi doganori Kosovës, 30% e malet ka hyrë në mënyrë të paligjshme. Mbi këtë temë kemi materialin e përgatitur nga korespondentja në Prishtinë, Adia Ahmeti.
Në pjesën veriore të Kosovës, pikrisht në pikat e doganore në Jarinë dhe Zubin Potok, në mas të madhe po zhvillohen aktivitete jo ligjore, bëjnë të ditur zyrtar të Aliancës Kosovare të Biznesit. Ndryshe vetëm 2 ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në shenjë pakënaqësie, serbët i kanë ndjekur këto pika kufitare dhe që prej atëherë ato nuk menaxhohen nga shërbimi doganor i Kosovës. Agim Shahini, kryetari i Aliancës Kosovare të Biznesit, thot që në bazë të një hulumtimi 2 mujor që ka bërë kjo aliancë, është vërejtur se gjatë kësaj periudhe 30% e mallit nga Serbia ka hyrë në mënyrë ilegale në Kosovë.
Njëjtën periudhë të vitit 2007 me krahasim me 2008 dikon rreth 9% më shumë. Por kjo kur të përpjestohet në ekonominë informale del që mbi 30% në muajin që me muajin që flasim.
Shahini ndërkash tregon se çfarë prodhimesh kanë hyrë gjatë kësaj periudhe nga Serbia në Kosovë.
Theksohet se janë materiale ndërtimore, artikuj të ushqimor, mallet konditorike, alkoholi, kafshët e gjalla, kafe, telefonat mobil, kartelet për mobile, cigare, derivatet të naftës dhe medikamente mjekësore.
Në pjesën veriore të Kosovës, dukuria kontrabandës së mallit edhe me herët ka qenë në nivel të lartë, ndërkaq tash me pas djegjes së pikave kufitare, kjo dukuri është peshtuar edhe më tepër, thot Flamur Keqan nga Oda Ekonomike e Kosovës.
Orbo, kjo një dukuri tepër e madhe, dukuri e cila po e rrit ekonominë informale dhe po i rrezikon bizneset e rregullta të cilat funksionojnë ashtu siç duhet.
Pikrisht për këtë Agim Shahinin nga Alianca Kosovare e Biznesit thotë se është momenti i fundit që institucionet e Republikës së Kosovës së bashku me institucionet ndërkombëtare të marrin të gjitha masat konkrete në mënyrë që t'i kthehet funksionaliteti kufive në pjesën veriore të Mitrovicës.
Do të thotë masat duhet t'i merë qeveria Kosovës, Unmiku, EULEX-i dhe KFOR-i. Dhe mbi gjitha shërbimi doganori Kosovës, shërbimi policori Kosovës janë më përgjegjës për mbledhjen, për sigurinë dhe mbledhjen e tyre taksave. Shërbimi doganor duhet të vëhet më njëherë në hyrje të kufirit dhe jo qysh është duke u aplikuar sot në lindje të Mitrovicës.
Edhe zyrtar të administratës ndërkombëtare në Kosovë tashmë kanë deklaruar se mos funksionimi efektiv i shërbimit doganor në atë pjesë të Kosovës ka rezultuar me shtim të kontrabandës së mallit. Ndryshe prej atëherë, në ato pika janë vendosur pjestarët e KFOR-it. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara po heton kompaninë private amerikane AEU se ka furnizuar me armatime dhe municione të vjetra të papërdorshme forcat afgane të sigurisë. Ky lloj armatimi rrezikon trupat afgane dhe ul efikasitetin e tyre në luftën kundër Al-Qaidës. Raporti i përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kompania private amerikane që duket jetë furnizuesi kryesor me armë dhe municione për forcat afgane të sigurisë, është vënë në hetime pas një shkrimi ulumtues votuar në të përditshmen The New York Times. Artikulli në fjalë ka arritur në përfundimin se kompania AEU, me qendër në Florida, ka furnizuar forcat afgane me municione të papërdorshme dhe shumë të vjetra. Kompania AEU ka nënshkruar kontrata me vlerë prej qindra miliona dollarësh me qeverinë amerikane për të pajisur forcat afgane të sigurisë me armatimin e nevojshëm në luftën kundër terrorista Al-Qaidës. Artikulli në të përditshmen amerikane sugjeron se një pjesë e municioneve për Afganistanin nga AEU ishin prodhim kinezi viteve 60. Këto municione ishin marrë nga depot e vendeve ish-komuniste si Shqipëria. New York Times shkruan se problemet me municionet sjella nga kompania AEU ishin shfaqur vjesht në shkuar në navat të Afganistanit pranë kufirit me Pakistanin. Gazeta citon kolonel lejtnantin e ushtrisë afgane Amanuddin, i cili thoshte se furnizimet ushtarake për njësinë e tij nga Shtetet e Bashkuara ishin prodhim kinezi vitit 1966 dhe shumica ishin të papërdorshme. Të njëjtat burime theksojnë se në Afganistan nga kompania AEU, me qendër në Florida, janë dërguar municione dhe armatime, të cilat nga NATO-ja janë cilësuar si të pabesueshme dhe për të cilat janë dhënë fonde miliona dollarësh për të shkatëruar. The New York Times raporton se presidenti i kompanisë, 22 vjeçari Efraim Diveroli, gjatë një bisede telefonike të regjistruar fshehurazi, sugjeronte se ka pasur korrupsion në furnizimin me armatim kinez në vlerë prej 100 milion dollarësh që kompania ka blerë në Shqipëri. Kontrata më e fundit e kompanisë AEU me Pentagonin është nënshkruar në janarin e këtij viti dhe ka një vlerë prej 300 milion dollarësh. Pentagoni duket se e ka pezulluar kompaninë në fjalë nga nënshkrimi i kontratave në të ardhmen. Kompania AEU gjendet nën hetime nga Inspektoriati i Përgjithshëm i Departamentit të Mbrojtjes. Efraim Diveroli, presidenti i kompanisë, ka mohuar fjeti përfshirë në veprimtari të parregullta. Irzhi Komine, korrespondent për Jane's Defense Weekly, i cili ka raportuar shpesh lidhur me shitjen e armëve nga vendet e ish-bashkimit sovjetik, thot se shitja e armëve të vjetra nga vendet e ish-bllokut komunist përmes shitblerjeve të dyshimta nuk është diçka e pazakont.
It's not uncommon at all. In fact, a lot of these companies throughout the region often face.
Nuk është aspak diçka e pazakont. Në fakt, shumë nga këto kompani në të gjitha vendet e rajonit përballen me shumë pak ose aspak pengesa apo kërkesa nga porositësit kryesor, që në këtë rast është qeveria e Shteteve të Bashkuara. Vendet e ish-paktit të Varshavës kanë stoqje të mëdha armësh dhe municionesh të vjetra, dhe në vend që të shpenzojnë shumë të mëdha për të shkatëruar ato, ata preferojnë të shesin. Këto armatime dhe municione eksportohen në vende si Afganistani dhe Iraku, apo në vendet të tjera në zhvillim të Azisë qëndrore dhe jugë perëndimore që kanë marrëdhënie miqësore me Shtetet e Bashkuara, thotë Kominek për Radion Evropa e Lirë. Mëtej ai shton se është detyrë porositësi të verifikojë që armatimi dhe municionet janë në përputhje me ligjin.
It's up to US authorities to decide on this. They have to do the vetting and adequate due diligence.
Varet nga autoritetet amerikane për të vendosur mbi kontrollin. Ata duhet të garantojnë se kompanitë me të cilat bëjnë biznes veprojnë në mënyrë transparente, komenton për Radion Evropa e Lirë shkrimin në New York Times-it Kominek. Irzhi Kominek shton se dërgimi i armatimit të tillë të vjetruar në Afganistan vënë rrezik jetën e trupave afgane të sigurisë dhe ul efikasitetin e luftës së tyre kundër jetit terrorist Al-Qaidës.
Radio Free Europe.
Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Norvegjia dhe Korea e Jugut njohën sot Republikën e Kosovës, derisa ministra e jashtme e Zvicrës në Prishtinë përuron ambasadën e Konfederatës Helvetike. Pavarësia e Kosovës gjë më e mirë për rajonin e trazuar të Ballkanit, tha presidenti amerikan George Bush. Shtëpia e Bardhë përsërit mbështetjen për antarësimin e Shqipërisë, Kroacisë dhe Maqedonisë në NATO. Kosova diskutohet në takimin e nesëm të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian, Brukseli shpreson një takim me Staçit dhe Jeremiçit. Gjykata e Hagës merr vendimin për rastin Haradinaj Bala Ibrahimaj më 3 prill. Kryeministri i Hollandës hedh poshtë interpretimin se Islami është i dhunshëm, çfarë paraqitet në filmin e një ligjvënësi hollandez. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të rrjetit internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga analizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.